这是亚当女士亚子生各位听众接下来请各位收听今天印尼裔的节目。
如何容易和好的讲印尼话，给您本台播送让讲印尼裔节目。
各位听众，今天印尼裔节目里的节目的题目有关工作申请。各位海外听众朋友和我们雅加达 Eritrea Service Indonesia 之声，精髓是印尼语节目里上分一个节目给你介绍印尼生字，以辅导你用印尼语的讲话。这个节目是 Voice of Indonesia 雅加达 Eritrea Service Indonesia 之声，以印尼教育和文化部的发展与指导语言机构的合作。今天的话题是 Lamaran Pekerjaan 工作申请。Pertama-tama saya akan memperkenalkan kosa kata dan ungkapan yang berhubungan dengan tema hari ini. 首先，我们给你介绍生字，以辅导你用印尼语讲话。Lamaran, lamaran, 意思是申请。Pekerjaan, pekerjaan, 意思是工作。Dua, dua, 意思是两个。Perusahaan, perusahaan, 意思是公司。Wawancara, wawancara, 意思是采访。Hasil, hasil, 意思是结束。Satu, satu, 意思是一。Memanggil, memanggil, 意思是叫。Memutuskan, memutuskan, 意思是决定。Menolak, menolak, 意思是拒绝。Mengapa, mengapa, 意思是为什么。Gaji, gaji, 意思是薪水。Kecil, kecil, 意思是小。Kantor, kantor, 公司。Jauh, jauh, 远。Tunggu,Tunggu, 意思是等。Kabar, kabar, 意思是消息。Segera, segera, 意思是马上。Mendapat, mendapat, 意思是得到。Berikut saya akan berikan contoh percakapan yang berjudul Lamaran Pekerjaan. 接下来我给你绘画的例子，当然和今天的话题工作申请有关。工作申请，我们开始吧。A. Bagaimana lamaran pekerjaan kamu? Bagaimana lamaran pekerjaan kamu? 意思是你工作申请怎么样？B. Sudah ada dua perusahaan yang mewawancarai saya. Sudah ada dua perusahaan yang mewawancarai saya. 意思是有两个公司采访我了。A. Bagaimana hasil wawancaranya? Bagaimana hasil wawancaranya? 意思是采访的结果怎么样。 B. Ada satu perusahaan memanggil saya.Ada satu perusahaan memanggil saya. 意思是有一个公司叫我。Tapi saya memutuskan menolak. Tapi saya memutuskan menolak. 但是我决定拒绝。A. Mengapa? Mengapa? 意思是为什么。 B. Karena selain gajinya kecil, kantornya juga jauh. B.Karena selain gajinya kecil, kantornya juga jauh. 意思是因为除了薪水很少，公司也很远。A. kalau begitu tunggu saja kabar dari perusahaan lain. Kalau begitu tunggu saja kabar dari perusahaan lain. 意思是, 如果这样, 等其他的公司的消息吧。 Semoga kamu segera mendapat pekerjaan yang bagus. Semoga kamu segera mendapat pekerjaan yang bagus. 意思是, 祝你马上得到好的工作。 B. Terima kasih. Terima kasih. 意思是, 谢谢。 Demikianlah Mari Berbahasa Indonesia edisi kali ini. Semoga edisi kali ini dapat bermanfaat bagi Anda yang ingin lebih mengenal bahasa Indonesia. Kita jumpa lagi besok dengan topik yang berbeda. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. 各位听众朋友，今天早上你讲英语播送完了。 希望大家喜欢本台播送的。谢谢收听，我们明天再见。